et quaesumus, ut sicut tuos inimicus pedibus ad dexteram patris residens ubicisti. Ita nos tuis officis, dignos habeas, ablata dominatione peccati. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace.